Daļa teātra tuvākajās nedēļās jau atsāk jaunās sezonas un vienlaikus izrādīs atceltās izrādes. Nacionālajā teātrī kopumā ārkārtas situācijas laikā netika izrādītas 193 izrādes un ir ap 29 tūkstoši skatītāji, kam jādod iespēja izrādes noskatīties. Daļu izrāžu ievērojot distancēšanās prasības teātris sāks izrādīt sākot ar 5. augustu. Vairāk stāsta teātra finanšu un pārdošanas direktore Dace Pāne.
Šobrīd ir pārcelta 26 izrādes, tās visas ir jaunās zāles izrādes, saskaņojot ar režisoru, lai nezaudētu šo te māksliniecisko kvalitāti. Un septembrī visticamāk atkal tiks pārcelta aktieru un jaunās zāles izrādes ar tās, kuras ir saskaņotas ar režisoriem. Tāpat visticamāk būs teātra dienu, tā kā koncertu uzvedums, kas arī tiks pārcelts, uz ko ir iegādāts biļets. Pārdošanas daļas meitenes sazinās gan drīz vai ar katru skatītāju, kas ir pārcelts un saskaņo, tātad vai viņš nāks vai nenāks, un ja nenāk, biļetes, teiksim, tā naudiņa tiek atdota.
Savukārt tādas izrādes kā Skrodardienas Silmečos pārceltas uz nākamo gadu, kad būs derīgas arī šogad iegādātās biļetes uz kopumā 9 izrādēm.
Protams, ir jautājums par tādiem nosaukumiem kā, teiksim, Putvēņi, kurus cilvēki arī ļoti grib redzēt, ir skaidrs tas, ka ņemot vērā arī šo te mākslinieckā personāla atšanās uz skatos, kas ir ļoti liels skaitls un to, kas būtu zālē nepieciešams. Un tas nav pārliekams, visticamāk, šī izrāde tiks pārcelt nākamā gada janvāra februāra, par ko mēs informēsim, tās ir 6 izrādes, jo par Putvēņiem arī ļoti daudz cilvēku ir zvanījuši skatītāji. Un šis ir tas gadījums, ka cilvēki tiešām grib redzēt šo izrādi, nevis naudu atpakaļ.
Tikmēr jaunais Rīgas teātris atcēla 102 izrādes, no kurām par 10 izrādēm baltais helikopters nauda biļešu īpašniekiem ir atgriezta. Pārējās izrādes, kas nav notikušas no marta līdz jūnijam, teātris centīsies pārcelt, taču pagaidām noteikto ierobežojumu dēļ savās zālēs tās vēl nevar atrādīt. Turpina jaunā Rīgas teātra pārstāve Inga Liepiņa.
Tikko, kad būs lielāks arī par to, kuros datumos šīs pārceltās izrādes vai daļa no tām var būt, visi saņems personīgu ziņu, tātad sakos informāciju, kuros datumos vai arī kuras netiek pārceltas, un par tām, protams, nauda tiks atgriezta. Bet šobrīd, diemžēl, mēs esam ļoti ierobežot konkrētu plānu sastādīšanā, tie iedēļ tā, ka ir tiek saglabāti šie 2 metra distancēšanās noteikumi, kas mums liedz pagaidām ieplānot šīs izrādes. Jo mūsu zāle ļoti neatļauj, diemžēl mums tā zāle nav tik liela, 250 un 300 vietas, kas ievēroja šos noteikumus, ļauj apsēdināt apmēram 20 līdz 30 cilvēkiem, kas sarežģīja ļoti šo atcelto vai pārcelto izrāžu atspēlēšanu.
Valmieras drāmas teātrī kopumā atceltas 72 izrādes ar vairāk nekā 10 tūkstošu skatītāju skaitu. Pašreiz ievērojot prasības var izmantot līdz 30% zāles ietilpības. Taču teātra vadītāja Evita Ašrādena norāda, ka pēc jau maijā izrādītajām izrādēm secināts, ka cilvēki ir gatavi nākt uz teātri, tādēļ arī Valmierā lielāko daļu izrāžu piedāvās atrādīt jaunās sezonas laikā, bet iepriekš izpārdotās viesizrādes Rīgā pārceltas uz nākamā gada maiju.
Mums otrdien sākas sezona, un jau nedēļas beigās pirmās izrādes. Un mēs pirmajā nedēļā samainījām ap vairāk kā 700 biļetes, bet cilvēki grib mainīt tās biļetes, un tas bija galvenais īstenībā patiesībā arī sadīt psiholoģiski saprast, kas ir cilvēkam. Protams, ka ir cilvēki, kur saka, ka viņi nenāks ātrāk, kā būs iedomāt vakcīna vai nākošu gadu un tā. Un protams, ka ir izrādes, ko mēs arī kurām ir lieli eksploatācijas izdevumi, kurus mēs gribēdam, nevaram rādīt secības skatītājiem. Un tāda ir skaidrs, ka Hamlets, kurus mums jādod 2 izrādes, ka to mēs varēsim spēlēt tikai pēc janvāra, bet visas pārējās izrādes mēs iespēju robežās līdz janvāri mēģināsim tā kā atdot. Un tā mūsu pieeja ir tāda, ka nedēļu pirms ir izsludināts oficiāls repertārs, tos cilvēkus, kuri nopirkuši biļetes uz tām izrādēm, apzvana.
Pat labam noteikts, ka pārcelto pasākumu rīkotājiem 6 mēnešu laikā pēc ārkārtas situācijas ierobežojuma atcelšanas jāpaziņo jaunie norises datumi, ko apvaicātie teātri līdz decembrim soli izdarīt. Sinti Ambot, Latvijas radio.